veče vam želim, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Karadžić počeo iznošenje odbrane, kaže da ne brani sebe, već srpski narod. Kušner od Beograda traži dijalog sa Prištinom. Hrvatska želi dobrosusedske odnose sa Srbijom, rečeno u Zagrebu predsjednici Srpskog parlamenta. BiH obeležava dane zavisnosti. Novi zemljotres u Čile u jačine 6,2 stepena. U Francuskoj vanredno stanje zbog oluje. U dva napada u Afganistanu 6 žrtava. U Beču počeo sastanak Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iranu. U tematskom delu emisije, povodom posete šefa francuske diplomatije Beogradu i Prištini, istražujemo hoće li Srbija poštovati zahteve Evropske unije da sarađuje sa Kosovom u oblasti policije, pravosuđa i carinskih pitanja. Čućete i kako je Dan nezavisnosti u Bosni i Hercegovini i ove godine pokazao podeljenost zemlje. O tome nakon pregleda vesti. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški optuženik Radovan Karadžić na početku uvodnog izlaganja pred tribunalom odbacio je sve tačke optužnice uključujući i genocid. Karadžić, koji je optužen za genocid nad Nesrbima u Bosni i Hercegovini, izjavio je da neće braniti sebe već srpski narod. Tvrdi da je cilj bosanskih Srba, nasuprot optužnici, nije bilo stvaranje Republike Srpske već očuvanje Jugoslavije.
Najavio je da se neće braniti prebacivanjem odgovornosti na druge, niti tvrdnjom da nije bio važan. Ustvrdio je da ima dobre dokaze, te da će dokazati da nije bilo ni primisli da se iz Bosne i Hercegovine odstrane muslimani i Hrvati.
Jedini plan srpski u tom trenutku je bio zaštititi teritorije, zaštititi narod, zaštititi imovinu i čekati političko rešenje.
Karadžić je naglasio da cilj bosanskih Srba nasuprot optužnici nije bilo stvaranje Republike Srpske, već očuvanje Jugoslavije. Rat u Bosni i Hercegovini, prema njegovim riječima, bio je suprotan interesima Srba jer su već imali Jugoslaviju. Kao potvrdu za to, citirao je izjavu predsjednika stranke demokratske akcije i predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića.
On je to rekao 93. godine, mi smo napravili naš izbor, a mogli smo vrlo lako da krenemo i drugim putem. Cijena koju smo platili je visoka, ali je morala biti plaćena. Ako mene treba za to kriviti, onda ne treba Karadžića. Mogli smo da izbjegnemo ovaj konflikt, da smo ostali ujedinjeni kao Jugoslavija, ali mi smo željeli nezavisnost.
Svoj govor u kojem je u oktobru 1991. godine u Skupštini Bosne i Hercegovine upozorio da bi u ratu mogao nestati muslimanski narod, Karadžić je nazvao izrazito antiratnim, sugerišući da je tužilaštvo samo neke navedene riječi istrglo iz konteksta govora. Negirao je krivicu za masovno stradanje civila na pijaci Markale i drugim lokacijama u Sarajevu, tvrdeći da krivicu za te žrtve snose muslimanske vlasti.
Ono što se dešavalo na terenu u haosu građanskog rata obogaćeno posebnom vrstom zločina, masovnog ubijanja sopstvenog stanovništva u sred Sarajeva, u redu za hleb u ulici Vase Miskina, u redu za vodu na igralištu u Dobrinji, Markale 1 i Markale 2.
Za uvodnu riječ odbrane Karadžić ima dva dana. Suđenje će zatim u srijedu 3. marta biti nastavljeno iskazom prvog svjedoka optužbe, pošto su sudije odbile Karadžićev zahtjev za odlaganje do 17. juna. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ministar inostranih poslova Francuske Bernard Kušner izjavio je danas u Beogradu da se Srbiji ne postavlja uslov da prizna Kosovo za ulazak u Evropsku uniju, ali da je neophodno da se paralelno ide evropskim putem i nađe kompromis za Kosovo.
Pored Kosova, teme razgovora francuskog ministra inostranih poslova Bernara Kušnera sa beogradskim sagovornicima, predsjednikom Borisom Tadićem i ministrima Božidarom Đelićem i Vukom Jeremićem, bila su bilateralna saradnja i evropske integracije. U tom kontekstu Kušner je rekao da će Francuska u okviru Evropske unije, kao i sa drugim članicama, nastaviti da radi na evropskim integracijama Srbije, koje je oduvijek podržavala.
Je répète et je précise, la Serbie a sa place naturellement.
Ja ponavljam i preciziram, Srbija ima svoje mesto u Evropskoj uniji prirodno, politički, geografski, istorijski, njeno mesto je u Evropskoj uniji. Mi ćemo raditi na evropskoj integraciji Srbije zajedno sa ostalih 26 članica Evropske unije. Znate, od 27 članova Evropske unije nisu svi podjednako naklonjeni novim proširenjima.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić je ponovio da je strateški prioritet vlade Srbije članstvo u Evropskoj uniji, istakavši da na tom putu očekuje pomoć Francuske.
Pred nama su novi važni koraci na putu ka punopravnom članstvu. Želimo da što pre počne ratifikacija prelaznog sporazuma i da aplikacija Srbije za članstvo u Evropskoj uniji što pre iz Evropskog saveta stigne u Evropsku komisiju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Iz Beograda je Bernard Kušner, francuski šef diplomatije, a nekad prvi čovjek UNMIK-a na Kosovu, otputovao u Prištini na razgovor sa kosovskim zvaničnicima, predstavnicima srpske zajednice i međunarodne misije u toj zemlji.
Ministar inostranih poslova Francuske, Bernard Kušner, izjavio je danas u Prištini da je za Francusku nezavisnost Kosova nepovratna, da se ne može promeniti i da to i drugi treba da shvate.
Je veux vous le dire au nom de la France.
Je vois que ça me aime de France.
Obraćajući se poslanicima Skupštine Kosova, koja je sazvana njemu u čast, Kušner je rekao da Francuska i Kosovo imaju privilegovane odnose i ti odnosi, kako je rekao, njegovom posetom će još više ojačati i produbiti se. Nezavisnost Kosova je početak novog puta u kojem niste sami. Kosovo može da računa na prijateljstvo Francuske. Naša je zemlja među prvima priznala nezavisnost i daće podršku vašem daljem razvoju, rekao je on. Verovali ste u mirno i demokratsko društvo. Posle proglašavanja nezavisnosti došlo je vreme odlučujućih koraka napred i pred vama su veoma značajni zadaci kako bi se građanima Kosova omogućio bolji život, rekao je Kušner. Posao koji sada radite nije lakše od onoga što su do sada radili. Treba da obezbedite ravnotežu koja čini državu stabilnom. Treba da pronađete budućnost koja nije posao jednoga dana. Kušner je ukazao na potrebu daljeg razvoja uspostavljanja nezavisne nepristrasne pravde, ekonomskog razvoja uspostavljanja reda i zakona, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. On je rekao da treba da slijedi proces promirenja svih građana, jer sukobi koji su delili region su sada iza nas. Pitanje srpske zajednice je sada unutrašnje pitanje. Pitanje odnosa sa Srbijom, vaša odgovornost i vaša budućnost, rekao je francuski ministar spoljnih poslova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
I dok su odnosi Hrvatske i Srbije na nivou izvršne vlasti obilježeni povremenim tenzijama, parlamentarci se dobro razumiju. U Zagrebu danas boravi predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije Slavica Đukić-Dejanović.
Za suradnju i dobrosusjedske odnose bez dizanja tenzije u područjima koja su posebno osjetljiva ovoj ili onoj strani. Zajednički je zaključak nakon sastanka predsjednika Hrvatskog sabora Luke Bebića sa predsjednicom Narodne skupštine Republike Srbije Slavicom Đukić-Dejanović. Nije posao parlamentaraca dolijevati ulje na vatru, kazuje Bebić.
Vi znate da je bilo izjava ministra vanjskih poslova Srbije i da je bilo izjava bivšeg predsjednika Mesića i da je bilo izjava predsjednika Tadića. Mi želimo da to prevladamo.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović slično ocjenjuje ulogu parlamenta u odnosima dviju država. A što se tiče budućeg susreta, Josipović-Tadić kazala je:
očekujem da će u bliskoj budućnosti doći do susreta predsjednika država. To je neophodno, to je zapravo interes država i građana jedne i druge države.
Bebić je podsjetio da je prošlotjedni prijem parlamentarne grupe prijateljstva sa Hrvatskom Skupštine Srbije kod predsjednika Josipovića bio prvi takav prijem od njegove inauguracije.
To pokazuje da se na najvišoj državnoj razini odnosi sa Srbijom postavljaju u žižu naših interesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je neradni dan. 1. mart se obilježava kao Dan nezavisnosti. Skupština kantona Sarajevo i Forum parlamentaraca Bosne i Hercegovine 1990. danas su u Sarajevu održali svečanu sjednicu povodom obilježavanja 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Kada su gosti došli, velika sala Skupštine u kojoj je bilo predviđeno održavanje sjednice bila je zaključena, jer je, prema tvrdnjama iz Foruma parlamentaraca, svoju saglasnost za održavanje sjednice u Sulejmana Tih Hića, zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, trebao dati i predsjedavajući Milorad Živković, ali on to nije učinio pa se nakon određenog vremena u salu provalilo. Vrata velike sale provalio je nekadašnji poslanik SDA Ibran Mustafić, a skoro svi prisutni ostali su u nevjerici da je moguće da se takve opstrukcije od predstavnika vlasti iz Republike Srpske dešavaju i danas. Zbog nedostatka razglasa klima nije mogla biti intonirana, pa ju je otpjevala grupa grupa Allegro. Na sjednici su govorili Miro Lazović, predsjednik Foruma parlamentaraca Bosne i Hercegovine 1990. te akademik Muhamed Filipović. Oni su se prisjetili 1. marta 1992. godine, kada su se građani Bosne i Hercegovine na referendumu opredijelili za nezavisnog. Tog dana, kako je rečeno, 64% građana Bosne i Hercegovine potvrdno je odgovorilo na referendumsko pitanje da li ste za to da Bosna i Hercegovina bude nezavisna država svih njenih građana i ravnopravnih naroda.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Centar Čilea rano jutros pogodio je novi potres jačine 6,2 stepena po Richteru. Epicentar novog potresa bio je na dubini od 35 km, 109 km od grada Talke. To je drugi potres koji je u istom danu i iste jačine pogodio oblast u blizini Talke. U Čileu se nakon razornog zemljotresa u subotu jačine 8,8 stepeni osjetilo na desetine potresa iznad 5 stepeni. Najjači među njima 6,9 stepeni osjetio se nepunih sat nakon zemljotresa. U subotu, kako su saopštile čileanske vlasti, najmanje 700 osoba poginulo je u zemljotresu. Francuski premijer François Fillon proglasio je vanredno stanje u Francuskoj zbog snažne oluje Sintija koja je pogodila zemlju i odnijela 77 života. Time su pogođenim oblastima stavljeni na raspolaganje fondovi za pomoć i njihovu obnovu, a prioriteti su zbrinjavanje beskućnika i onih koji su ugroženi nadolazećim vodama, rekao je Fillon. U današnja dva napada u Afganistanu poginulo je ukupno 6 ljudi, dok je više od 16 ranjeno. Prvi napad izveden je u blizini Kandahara na jugu Afganistana i u njemu su poginula 4 civila i jedan vojnik koalicionih snaga, dok je više koalicionih vojnika ranjeno, objavio je Reuters. Nekoliko sati poslije toga automobil bomba eksplodirao ispred glavne policijske stanice u Kandaharu. Tom prilikom poginuo je jedan policajac, a ranjeno 16 ljudi, među kojima 9 policajaca. Talibanski pobunjenici preuzeli su odgovornost za ovaj napad. Četvorodnevni sastanak borda direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju počeo je u Beču. Direktor agencije Yukio Amano rekao je 35-članom bordu direktora da nije su u mogućnosti da potvrde da je sav nuklearni materijal u Iranu namijenjen mirnodopskim svrhama.
We cannot confirm.
Ne možemo potvrditi da je čitav nuklearni materijal Irana isključivo za mirnodopske aktivnosti, zato što nije omogućio agenciji svu potrebnu kooperaciju. Tražim od Irana da preuzme korake ka potpunoj primjeni bezbednosnog sporazuma, kao i drugih obaveza koje su od primarne važnosti.
A Teheran je danas objavio pismo adresirano na Agenciju Ujedinjenih nacija u kojoj su naveli da su Sjedinjene Države, Francuska i Njemačka prekršile dogovor sa Iranom. U pismu se od Međunarodne agencije za atomsku energiju traži da to dobro razmotre. Strahuje se da je u sukobima sudanske vojske i pobunjenika u oblasti Darfur ima na stotine civilnih žrtava, saopštio je danas izvor u Ujedinjenim nacijama. Portparol sudanske vojske negirao je da se dogodio bilo kakav sukob u planinskoj regiji u Darfuru i optužio pobunjenike za maltretiranje i napade na lokalno stanovništvo. Procjena je da ima najmanje 140, a najviše 400 poginulih, rekao je neimenovani predstavnik Ujedinjenih nacija. Gruzija i Rusija otvorile su danas ponovo kopnenu granicu zatvorenu više od 3 godine, što je znak poboljšanja odnosa dvije zemlje, naročito pogoršanih poslije kratkotrajnog rata u avgustu 2008. godine. Dvije zemlje su 24. decembra prošle godine postigle dogovor o otvaranju granica uz posredovanje Švajcarske. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvjedev zatražio je danas da činovnici odgovorni za neuspjeh ruskih sportista na zimskim olimpijskim igrama u Vankuveru podnesu ostavke.
S učinom toga što proizašlo u Vankuveru,
nakon ovoga što se desilo u Vancouveru, mi moramo da drastično promijenimo način na koji se naši sportisti pripremaju i treniraju. Oni koji su odgovorni za pripremu olimpijaca treba da preuzmu odgovornost također. To je očigledno. Mislim da oni koji su odgovorni, ili bar neki od njih, treba da donesu hrabru odluku i podnesu ostavke. Ako oni to ne reše na taj način, mi ćemo im pomoći.
Na kraju ponavljamo vijesti dana. Radovan Karadžić počeo iznošenje odbrane, kaže da ne brani sebe već srpski narod. Kušner od Beograda zatražio dijalog sa Prištinom. Hrvatska želi dobrosusjedske odnose sa Srbijom, poručeno Slavici Đukić-Dejanović u Zagrebu. Bosna i Hercegovina obilježava dan nezavisnosti. Novi zemljotres u Čileu jačine 6,2 stepena po Richteru. U Francuskoj vanredno stanje zbog oluje, u dva napada u Afganistanu 6 žrtava, u Beču počeo sastanak Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iranu.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Povodom posete francuskog šefa diplomatije Beogradu i Prištini, najčešće pominjana reč je pomirenje. Glavna tema razgovora u obe prestonice najavljivana je kao angažovanje Francuske na razvoju celokupnog regiona i poboljšanju odnosa između Beograda i Prištine. Ima li realnog prostora za očekivanje da Beograd u dogledno vreme iskaže više volje da uvaži Kosovo kao činjenicu na terenu, istraživala je Branka Trivić.
Nema sumnje da se zapadna diplomatija okrenuta relaciji Beograd-Priština u posljednjih nekoliko meseci veoma intenzivirala. Iako nijedna zvanična međunarodna instanca ne pominje da će Srbija morati da zvanično prizna Kosovo pre nego što postane članica Evropske unije, primetno je da sa svih važnijih evropskih adresa stiže poruka, čiji je najmanji zajednički imenilac, da mora doći do normalizacije međuregionalne saradnje između Srbije i Kosova. Tim pre što i Beograd i Priština pretenduju da se, što je pre moguće, uključe u institucije Evropske unije. Takvu poruku preneli su u posljednje vreme i visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove, Catherine Ashton, kao i nemački i francuski ambasadori u Srbiji Wolfram Massi i Jean-François Terral. I francuski šef diplomatije Bernard Kouchner svojim domaćinima danas je ponovio.
Président Sarkozy l'a dit clairement au président Tadić en France, il n'y a pas de condition sur l'accès à l'Union européenne, reconnaissance du Kosovo.
Kompromis ne treba shvatiti pežorativno, to je koncept koji je doveo do nastanka i Evropske unije, rekao je Bernard Kouchner. Vuk Jeremić je izjavio da se razgovaralo i o pitanju statusa Kosova o kojem ne postoji saglasnost između Francuske i Srbije.
Srbija želi kompromisno rješenje za budući status Kosova i Metohije. Kompromisno rješenje nije ono koje je ponuđeno jednostranim proglašenjem nezavisnosti, što je nešto što mi ne možemo prihvatiti. Ali želimo da radimo sa Francuskom, sa Evropom, sa međunarodnom zajednicom na pronalaženju kompromisnog rješenja koje će omogućiti dugotrajni mir i stabilnost i ubrzanje procesa evropske integracije za ceo Zapadni Balkan.
Analitičari su saglasni u pogledu ocene da u Beogradu mora doći do umekšavanja retorike o Kosovu kako bi se otvorili razgovori o praktičnim pitanjima regionalne saradnje koji ne bi zadirali u pitanje statusa Kosova, ali istovremeno smatraju da taj mekši diskurs u Beogradu nije realno očekivati pre presude Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja kosovske nezavisnosti. Predrag Simić, profesor na Fakultetu političkih nauka i bivši ambasador Srbije u Francuskoj.
Francuski ministar spoljnih poslova je dosta eksplicitno rekao da on želi određene znake pomirenja među Srba i Albanaca, ali nije precizirano na kojim osnovama i na koji način. U krajnjoj liniji stav Beograda čini mi se još uvijek nije izmenjen. Je pokrenuo inicijativu u Ujedinjenim nacijama i pred Haškim sudom i očekuje ishod te inicijative pre nego što bude preduzeo sledeće korake.
O tome šta Francuska i šira međunarodna zajednica očekuju od Srbije kad je u pitanju odnos prema Kosovu, govori i Aleksandra Joksimović, bivša pomoćnica ministra spoljnih poslova.
Od Srbije se u ovom trenutku očekuje da se omogući normalno funkcionisanje pre svega kroz regionalnu saradnju i normalno funkcionisanje na samom terenu. U posljednje vreme smo na nivou međunarodne zajednice imali nekoliko javnih zahteva da se retorika Srbije kada je u pitanju Kosova i Metohija omekša, s tim da niko ne očekuje u ovom trenutku da Srbija promeni stav kada je u pitanju nezavisnost, odnosno priznanje. Međutim, ono što je najvažnije je da se na određen način omogući funkcionisanje i da Srbija na adekvatan način učestvuje u svim regionalnim inicijativama koje su od izuzetnog značaja i za dalje korake ka članstvu u Europskoj uniji.
Do sada Srbija nijednim svojim potezom, kaže sagovornica Radija Slobodna Evropa, nije izrazila spremnost za takvu vrstu fleksibilnosti.
Srbija u ovom trenutku je dosta vezana iščekivanjem šta će reći Međunarodni sud pravde. S druge strane, za ključne zemlje međunarodne zajednice koje su priznale nezavisnost, bojim se da je to nepovratni proces, bez obzira na ono što će Međunarodni sud pravde reći. A sa druge strane, očekujem da će stav Međunarodnog suda biti takav da će moći da se tumači i na jedan i na drugi način. Ja se iskreno nadam da Srbija, odnosno da aktualna vlast ima izlaznu strategiju za dan posla, odnosno šta će se desiti onog trenutka kada Međunarodni sud pravde izađe sa svojim stavom. Sa ovako tvrdim stavovima veoma je teško naći nekakvu izlaznu strategiju strategiju koja će u nekom trenutku omogućiti i njihovo omekšavanje.
I Predrag Simić ocenjuje da bi politička elita u Srbiji trebalo da počne da razmišlja kako da izbegne da Kosovo postane nepremostiva prepreka za evropsku integraciju zemlje, veća i od ovih već formalno datih.
Mislim da bi malo više kreativnosti, a malo manje isključivosti i tekako bi došlo. Konkretno to bi moglo da znači i neku vrstu nestatusnih razgovora koje ne bi podrazumevali, kao što je predsjednik tad rekao, ni eksplicitno ni implicitno priznanje, ali koji bi prosto prihvatio realnost koja u ovom trenutku postoji, jer Kosovo je, na primjer, dosta veliki trgovinski partner Srbije, on u srpskom izvozu zauzima udeo od oko 350 miliona dolara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Na današnji dan pre 18 godina u Bosni i Hercegovini je održan referendum na kojem se 64,31% građana izjasnilo da je za nezavisnu, suverenu Bosnu i Hercegovinu. Većina srpskog stanovništva tada nije izašla na referendum. 18 godina kasnije u Republici Srpskoj 1. mart dan nezavisnosti nije praznik, nego običan dan. Pripremila Mirna Sadiković.
Nakon odcjepljenja Slovenije i Hrvatske od tadašnje Jugoslavije, političko vođstvo Bosne i Hercegovine bilo je na redu da zauzme stav hoće li krenuti putem susjednih republika. Parlament Bosne i Hercegovine još krajem januara 92. godine na dnevni red stavlja pitanje o raspisivanju referenduma po zahtjevu Badenterove arbitražne komisije Evropske unije, koja kaže da se o razdruživanju sa Jugoslavijom moraju izjasniti građani. Poslanici Karadžićevog SDS-a, ali još nekih manjih partija sa srpskim predznakom, žestoko se protive tome. Od te sjednice datira i Karadžićeva prijetnja o nestanku jednog naroda.
Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak.
Tadašnji parlamentarci Republike Bosne i Hercegovine na trodnevnoj sjednici nakon bučne rasprave, prijetnji, ubjeđivanja donijeli su odluku o raspisivanju referenduma za nezavisnost Bosne i Hercegovine. Prisjeća se primarius Mehreb Junuzović.
Srpski poslanici, posebno SDS i ostali, nisu dozvolili da se to pitanje iznese na glasanje, jer su oni htjeli da Bosna ostane u Velikoj Srbiji. I onda smo mi na kraju doveli do toga da se ide glasac. Onda oni su svi napustili i mi smo uspjeli da izglasamo to referendumsko pitanje.
Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba i Hrvata i pripadnika drugih naroda, glasilo je referendumsko pitanje. Više od 2 miliona ljudi izašlo je na referendum i glasalo za. 1. marta 92. godine Bosna i Hercegovina je postala nezavisna država. Iste noći Sarajevo je već bilo blokirano barikadama. Prisjeća se Miro Lazović, tadašnji parlamentarac.
Nakon toga je uslijedila poznata opstrukcija u vidu podizanja barikada, prijetnji, što je kulminiralo 6. aprila i otvorenom agresijom na Bosnu i Hercegovinu.
U međuvremenu počinje bitka za diplomatsko priznanje, koja je vođena u svim važnim međunarodnim organizacijama, a prije svega u Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku. Odluka o međunarodnom priznanju donesena je 5. aprila 92. godine. Dva dana kasnije, tadašnji američki predsjednik George Bush potpisuje odluku o priznanju Bosne i Hercegovine. Inače, za samo mjesec dana Bosnu i Hercegovinu je priznalo više od 40 država, a 22. maja postala je punopravni član Velike porodice svjetskih država Generalne skupštine UN-a. No ta činjenica nije pomogla da se spriječi rat u Bosni i Hercegovini. Politički analitičar, dugogodišnji novinar Kemal Kurspahić podsjeća kako je Bosna i Hercegovina platila cijenu nepostojanja stvarnog svjetskog autoriteta.
Ujedinjene nacije pokazali su se krajnje nedjelotvorno i u samoj Bosni i Hercegovini je razotkriveno koliko su one nemoćne u ostvarivanju one zadaće zbog koje su osnovane da čuvaju svjetski mir. Međunarodno priznanje u takvim okolnostima, kad su recimo Sjedinjene Države, koje su tek izišle bile iz prvog zalivskog rata 91. godine i na neki način slavile tu pobjedu kad su obezbijedile da se iračke snage povuku iz Kuvajta, one su smatrale da je to posao Europe da se bavi mirom u svome dvorištu. Europa u to doba praktično nije postojala kao politički entitet, vrlo su različitim glasovima govorili i u takvim okolnostima Bosna je bila prepuštena sama sebi i bila je prepuštena snagama kojima objektivno nije imala čime da se suprotstavi, jer Bosna i Hercegovina na dan svog međunarodnog priznanja nije ni imala nikakvu vojsku, nikakve oružane snage.
Tatjana Ljujić-Mijatović, član parlamenta Republike Bosne i Hercegovine 90-ih, ocjenjuje kako nakon 18 godina nezavisnosti Bosna i Hercegovina i danas vodi bitku protiv zagovornika politike uništavanja države.
Ja se usuđujem da kažem da su na vrhu na funkcijama ljudi koji ne vole ovu zemlju ili je vole nedovoljno. A ako ne poštujemo istoriju, tradiciju, onda nemamo ni budućnost.
Punoljetnu državu dio stanovništva Bosne i Hercegovine ni danas ne priznaje. U Republici Srpskoj 1. mart ne smatraju važnim datom.
Ma nikakav datum, kakav datum.
Zato što asocira, znači, na negativne sve posljedice tog referenduma na kojem je ta nezavisnost proglašena u svijesti srpskog naroda.
Ma moguće da to nije baš pravi datum, ako se svi ljudi ne slažu.
Da nezavisnosti ne priznaju ni BH parlamentarci iz Republike Srpske, iako svakog mjeseca primaju platu od 3,5 hiljada eura za poslaničko mjesto u državnom parlamentu, a kao predstavnici nezavisne Bosne i Hercegovine putuju po cijelom svijetu o trošku ne samo oni koji su glasali za suverenu nezavisnu, nego i o trošku onih koji još uvijek žale što nisu u sastavu Srbije. Iako se u posljednje vrijeme Republika Srpska poziva na referendum koristeći ga u dnevno-političke svrhe, jer je izborna godina, međunarodna zajednica je danas odlučna da podrži cjelovitu državu Bosnu i Hercegovinu i tu nema dileme, kaže Kemal Kurspahić.
Ima jedna stvar o kojoj bi se vjerovatno lako mogla složiti znatna većina bosansko-hercegovačkog stanovništva svih nacionalnosti. To je da je budućnost Bosne i Hercegovine u Europi. Svijet tako to također vidi, čemu zapravo nema alternative i o čemu se sad svijet slaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I podsjećamo vas na naše dokumente dana koje emitujemo u narednih pola sata i u kojima između ostalog možete čuti i prva reagovanja na izlaganje odbrane Radovana Karadžića. Suada Kapić, autorka istraživačkog multimedijalnog projekta Opsada Sarajeva od 92. do 96. Uzroci i posljedice.
Slažući te činjenice, otkrivajući uzroke i posljedice kroz toliki broj godina, to je oko 15 godina smo to radili, zapravo nema mnogo mjesta i da se sluša onako prilježno bilo šta što on kaže u svojoj odbrani ili objašnjenja. Sasvim sigurno će on davati neke podatke koji nama možda nisu bili dostupni i tako dalje. Znači, ja se, vjerujte mi, stalno pitam i sad radeći na Srebrenici, kako je moguće u stvari da ono što je već dokazano i presuđeno kao vrsta istine, kako da to već jednom nije usvojeno, kako to da se tako uporno dešava, da se to sve osporava.
U Crnoj Gori ne prestaje polemika povodom slučaja Šarić. Da li je reč o nedovoljnoj borbi protiv organizovanog kriminala ili ugrožavanju evrointegracija? To je jedna od otvorenih dilema.
Vlasti, predstavnici državnih institucija uporno ponavljaju da organizovani kriminal i korupcija nijesu crnogorska specifičnost i da insistiranje na toj temi od strane opozicije, dijela civilnog sektora i pojedinih medija ozbiljno ugrožava napredak i evropske integracije države. Takve opomene su u posljednje vrijeme lansirane iz gotovo svih nadležnih institucija, a posljednju u nizu saopštila je ministarka za evropske integracije Gordana Đurović, koja je agenciji MINA kazala da predimenzioniranje ovog problema ugrožava vitalne državne interese. Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić kaže da se radi o klasičnoj zamjeni teza. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, koja je i sama autor primjedbi da opozicija i pojedinci pokušavaju da jeftino profitiraju na priči o organizovanom kriminalu, vjeruju da je to ozbiljan problem. Socijaldemokrate ne spore da su organizovani kriminal i korupcija prisutni problemi, ali insistiraju na tome da treba izbjeći politikantski pristup. Poslanik vladajuće socijaldemokratske partije Raško Konjević.
Ja bih u tom tumačenju stavio ovaj problem u realan kontekst. Znači, da ga ne posmatramo sa uskostranačkih interesa, nego da ga posmatramo kao problem koji imaju i druge zemlje, kao problem koji je zapazila i Evropska komisija u svojim izvještajima i kao činjenicu koju trebamo zajednički rješavati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sada vas podsjećamo još jednom na vesti dana. U studiju je Biljana Jovićević. Radovan Karadžić počeo iznošenje odbrane, kaže da ne brani sebe, već srpski narod. Kušner od Beograda traži dijalog sa Prištinom. U Prištini izjavio da je nezavisnost Kosova nepovratna. Hrvatska želi dobrosusjedske odnose sa Srbijom, poručeno Slavici Đukić-Dejanović u Zagrebu. Zbog dojave da je podmetnuta bomba u zgradi Evropske komisije u Beogradu, pripadnici kontradivizionog tima više od 2 sata pretresali prostorije i utvrdili da je dojava bila lažna. Bosna i Hercegovina obilježava dan nezavisnosti. Novi zemljotres u Čileu jačine 6,2 stepena po Richteru. U Francuskoj vanredno stanje zbog oluje. U 2 napada u Afganistanu 6 žrtava. U Beču počeo sastanak Međunarodne agencije za atomsku energiju. Američki predsjednik priprema veliko smanjenje američkog nuklearnog arsenala. Iz praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, nakon privođenja Eju Paganića u Londonu, Jovan Divjak, jedan sa liste od 19-orice koje je Srbija optužila za zločin u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, kaže kako ne strahuje od eventualnog gonjenja.
S obzirom da sam ja na listi od 19, pomalo me to ne dotiče iz prostog razloga što ako postoji pravda, sud, ako bilo šta ima, ne samo za mene, nego za ostale 18, doći će se do istine.
Da li je potenciranje problema organizovanog kriminala u Crnoj Gori ugrožavanje međunarodnog imidža i evropskih integracija ili zamena teza? Andrija Mandić i Rajko Kovačević.
Bolje bi bilo da ljudi iz vlasti koji se bave sa takvim formulacijama otvoreno kažu da su oni advokati organizovanog kriminala, nego što državu koriste kao zaklon.
Onda značajan dio pažnje i zbog unutrašnje i zbog međunarodne javnosti morate usmjeriti na demaskiranje takvih optužbi.
Kako su Beograđani primili vest da Adria Airways posle pauze duge 18 godina leti za glavni grad Srbije?
Želim da putujem, valjda treba sve da se viđe i druži između sebe.
Ako smo ikoga volili u ovoj zemlji, to su bili Slovenci i prvi su se počeli bacati na nas. Prema tome neću da idem u Sloveniju.
Ma sa svima treba sarađivati, znači sa svima živimo okruženje ako se da donese dobu Srbiju.
U narednih pola sata sa vama bit će Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Beogradu još nema potvrda da su iz Londona stigle zvanične informacije o privođenju Eju Paganića na aerodromu Heathrow. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić potvrdio je da su informacije o hapšenju bivšeg člana predsjedništva BiH tačne, ali da nije zadržavan po poternici Srbije. Dačić nije iznao detalje uz napomenu da očekuje zvanične podatke iz Velike Britanije. Zabeležio Miloš Teodorović.
Uz Eju Paganića kao bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Srbija traži još 19 osoba iz te države koje smatra odgovornim za napad na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Istina o masakru koji se dogodio maja 92. do danas nije potpuno rasvetljena, a jedan od onih za kojima je Srbija raspisala poternicu je penzionisani general armije BiH Jovan Divjak. Danas o Dobrovoljačkoj govori.
Ono što se desilo nije trebalo da se desi. Ono nije bilo dirigovano, komandovano bilo koje strane, nego sto pojedinci dole na ulici koji su isfrustirani time što mu je neko već prvi dana rata ubijen ili oni koji su jednostavno nesvjesno se našli tu. Znači to su bile reakcije neodgovornih ljudi koji su, eto, kad ima oružje onda misli da ima vlast u ruci.
Arhivske slike događaju u Dobrovoljačkoj.
Ne pucaj!
krici, pucnjava, a potom i ogljenisani leševi vojnika. Bile su neke od prvih slika iz rata koji je tek počinjao, može se reći predskazanje užasa koji će uslediti. Gonjenje odgovornih za ratne zločine Srbija je zacrtala za jedan od svojih prioriteta, ali su neki poput dobrovoljačke ostali na vrhu liste istraga. Ejub Ganić označeni kao jedna od meta. Za advokata Dragoljuba Todorovića, poznato kao branioca mnogih žrtava ratnih zločina, gonjenje Ganića dobrim delom izgleda neosnovano iz razloga manjka dokaza.
To je bruka za jednu zemlju, ako ona raspiše poternicu, pa oni organi u roku 24 sata uoče da ona nije prava. To se desilo s Čekom, sad se desilo s Ganićem, desilo se još puta.
Todorović zapravo podsjeća na bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova, za kojim je Srbija također raspisala poternicu, što nije bilo dovoljno da juna prošle godine, kada je uhapšen u Bugarskoj, bude isporučen Srbiji. Beograd je za sada zabeležio uspjeh jedino u slučaju Ilije Jurišića, koji je pred 9 mjeseci osuđen na 12 godina zatvora zbog napada na vojnu kolonu u Tuzli, također maja 92. a nakon što je, kako podlači Dragoljub Todorović, na prevaru uhapšen na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu.
Jurišić je na prevaru uhapšen, on dolazi više puta u Beograd i sad je došao u Beograd, uhapšen u Beogradu. Pitanje da je Jurišić uhapšen, šta bi bilo da je uhapšen u Budimpešti, Parizu, Londonu ili Rimu? Pitanje da li bi ga izručio.
Podsjećajući na Jurišića, neki mediji u danu Ganićeve londonske epizode u svojim naslovima su se nedvosmisleno zapitali da li će Ganić završiti kao Jurišić. Jovan Divjak kaže kako se takvim pitanjima ne opterećuje. Uprkos tome što je poput Ganića ili Stjepana Kljujića, također bivšeg člana predsjedništva BiH, i za njim raspisana poternica, navodi kako mirno putuje i preko granica svoje države.
S obzirom da sam ja na listi od 19, pomalo me to ne dotiče iz prostog razloga što ako postoji pravda, sud, ako bilo šta ima, ne samo za mene, nego za ostale 18, doći će se do istine.
Istina o zločinima jedini je cilj i tužilaštva za ratne zločine u Srbiji, ponovio je to i tužilac Vladimir Vukčević u danu Ganićevog privođenja, uz napomenu da se iz insistiranja na dobrovoljačkoj
vidi ozbiljnost našeg pristupa svim tim događajima.
Slučaj se sa Ganićem dodatno poigrao. Naime, njegovo zadržavanje usledilo je samo nekoliko sati nakon što su ministri pravde BiH i Srbije, Bariša Čolak i Snežana Malović, u Beogradu potpisali sporazum o saradnji. Po njihovim rečima, upravo će ovaj sporazum biti garancija da više nema mogućnosti da bilo ko izbegne kaznu. Malović i Čolak.
To će onemogućiti da osuđena lica odlaskom u drugu državu, odnosno u državu čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište, izbjegnu izvršenje kazne na koje su pravosnažno osuđeni.
Tako da je sad zapravo državljanstvo i mjesto prebivanja ključni element koji će opredijeliti gdje će se jedan predmet procesuirati.
Upravo u ovim izjavama Divjak vidi, kako kaže, dokaz dvoličnosti srpske politike.
Onda su ministri Bosne i Hercegovine pravde i Srbije potpisali sporazum da se buduće suđenje osumnjičenim za bilo kakav zločin organizuje, vrši tamo gdje se to desilo. Znači, u nikakvoj priči toj odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine ne odnosi se na Ganića.
Vlasti u Srbiji, i to ne samo aktuelna, nego i ranije vlade, suočavale su se sa kritikama za olako podizanje poternica. Pravnica Beogradskog centra za ljudska prava Vesna Petrović upozorava da se takvim potezima diskredituje ozbiljnost pravnog sistema države.
Ja ne znam koliko politika ima uticaj na operativce koji konkretno rade na nekom slučaju. Mislim, sve se čini da ima, ali nemamo dokaze za tako nešto. To može da dovede do kompromitacije čitavog to postupka onda je zakon.
Podsjećamo još, generalni sekretarijat Interpola juna prošle godine obustavio je crvene poternice protiv državljana BiH i slučaja dobrovoljačka, što znači da informacije o traženim osobama i njihovim saučesnicima neće biti registrovane u Interpolovim bazama podataka. Time je Srbiji još tada poslata poruka da za podršku u gonjenju 19-orice mora ponuditi nešto više. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Opsada Sarajeva od 92. do 96. uzroci i posljedice je istraživački multimedijalni projekat započet još u ratu, u kojem su sakupljene činjenice onome što se dešavalo tih ratnih godina u Sarajevu, kako iz zvaničnih izvora, tako i kroz svjedočanstva građana, kaže autorka Suada Kapić. Stoga je nedopustivo što će Radovan Karadžić kroz ovaj način odbrane biti u mogućnosti da dovodi u pitanje ono što je već presuđeno i dokazano, kaže ona u intervju za Radio Slobodna Evropa, razgovarala Žana Kovačević. Opsada Sarajeva je obrađena hronološki, politički, vojno, kulturološki i antropološki, ali i sa egzistencijalnog gledišta prikazom svakodnevnice građana, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa autor projekta Opsada Sarajeva 1992-96. Uzroci i posljedice Suada Kapić.
Mi smo počeli da radimo na tom paketu već početkom 92. godine, zapravo od maja mjeseca. Mi smo jednostavno počeli da skupljamo činjenice, dokumentujemo ono što se događa kroz fotografije, tekstove, intervjue i tako dalje, što je trajalo praktično cijeli rat. I na kraju, znači baveći se tim projektom, mi smo tim načinom, tom metodologijom, tek u stvari 96. počeli da ih stavljamo u razne formate raznih projekata. I oni su se sadržali od mapa, enciklopedije, filmova. Tada bi on kao paket nastao 2007. godine. Nismo baš znali da će se taj dio tog projekta, koji je još veći od samog paketa, pretvoriti u jednu zaokruženu cjelinu koja zapravo govori o tom periodu raspada Jugoslavije, a sa fokusom na opsadu Sarajeva 92-96. Zašto 96. marta? Zato što je tad završena reintegracija Sarajeva.
U ovom projektu nalaze se i brojna svjedočanstva građana. Koliko ste zapravo stanovnika Sarajeva tokom rata anketirali?
Mi smo napravili 1350 velikih intervjua i 5000 velikih anketa sa građanima grada, različitih polova, funkcija, godišta i tako dalje. I onda smo pokušali da to digitalizujemo tako da, na primjer, na pitanje kako ste preživjeli 4 godine, a da niste imali ni struju, ni vodu, ni hranu, ni grijanje i sve ono što je neophodno za egzistenciju, vi dobijete istovremeno 5000 odgovora na tu temu. Imamo strahovito svjedočenje o tome kako čovjek u potpuno limitiranim uslovima, bez ičega, sa potpuno promijenjenim načinom života i u gubitku civilizacije uopšte, može da opstane. A znači u uslovima totalnog terora.
O kojim temama ste s građanima Sarajeva tokom rata razgovarali, o čemu su vam u stvari govorili?
Ti ljudi govore zapravo ono što je bilo u dnevnom događanju, zapravo jedan neprestani napor da se prevaziđu apsolutno strašne okolnosti. To je jedna stvar koja je značajna. Druga, cijeli grad je imao različitu vrstu iskustva opstanka. Naprimjer, ako ste živjeli u opštini Stari grad, to je bilo različito od Alipašinog polja. Zato što ste negdje imali vodu, a negdje niste imali. Što vam je diktiralo način života za taj dan ili uopšte opstanka. Ljudi kažu da najvažniji element za način, za opstanak je rad. Drugo što smo mogli zaključiti je nevjerovatna kreativnost. Treće je metoda reciklaže, tako da su od pozorišnih reflektora nastale peći za kuhanje. Jel? Četvrti element je bio humor, jer zapravo ako nemate distancu prema strašnim 24 sata dnevno događajima i ako budete samo u tome, ako nemate neki balans, da svemu tome date i neko drugo objašnjenje, što u sarajevskom slučaju je bio humor, vi ćete jako teško preživjeti, zato što je mentalni opstanak u stvari bio isto važan kao i egzistencijalni.
Već prvog dana suđenja Radovan Karadžić je u uvodnom izlaganju doveo u pitanje istinitost događaja o kome upravo svjedoče građani Sarajeva u vašim dokumentima i u čitavom projektu. Kako vi gledate na ovo i ovakvo suđenje Karadžiću?
Prvo sam naravno užasno protiv toga da su oni uopšte dobili mogućnost da sami sebe brane. Pa onda da smo prisiljeni mi, a kamoli one prave žrtve onoga što je on radio, da moraju da slušaju sljedeće 3 godine objašnjenja šta se zapravo dogodilo. Tako da način na koji smo mi radili projekat Opsada Sarajeva 92-96 je bio stvarno metodološki obiman i vrlo studiozan i mi smo se strašno trudili da se bavimo činjenicama. Slažući te činjenice, otkrivajući uzroke i posljedice kroz toliki broj godina, to je oko 15 godina smo to radili, zapravo nema mnogo mjesta i da se sluša onako prilježno bilo šta što on kaže u svojoj odbrani ili objašnjenja. Sasvim sigurno će on davati neke podatke koji nama možda nisu bili dostupni i tako dalje. Znači ja se, vjerujte mi, stalno pitam i sad radeći na Srebrenici kako je moguće u stvari da ono što je već dokazano i presuđeno kao vrsta istine, kako da to već jednom nije usvojeno, kako to da se tako uporno dešava, da se to sve osporava.
Kako je vaše mišljenje, zašto se to dešava?
Možda zato što Haški tribunal nije mnogo posvetio pažnje outreach programu u kome bi se konsekventno kroz vrlo popularne forme, slično onome što mi radimo, pokušalo na raznim nivoima edukacije od osnovnih škola, srednjih škola, fakulteta. Mi smo to jednostavno ispustili svi, mislim na sve u regionu, da se ta stvar na taj način, barem ono što je već činjenično utvrđeno, pokuša približiti običnom gledalo su građani koji učestvuju u tim događajima ili, što je možda još važnije, generacijama koje tek dolaze.
Gospođo Kapić, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Glavni osumnjičeni za organizovanje šverca droge Darko Šarić napustio je Crnu Goru 21. januara i privatnim avionom otputovao u Švajcarsku, pišu vijesti. Pozivajući se na izvor iz uprave policije, list navodi da je Šarić iz Pljevalja 21. januara, istog dana kada je u Srbiji za njim raspisana međunarodna poternica, svojim helikopterom otišao u Podgoricu, a zatim privatnim avionom u Švajcarsku. Državni zvaničnici pa kažu da potenciranje problema organizovanog kriminala u Crnoj Gori ruši njen međunarodni imidž i ugrožava evropske integracije. Opozicija to pak tumači kao klasičnu zamenu teza. Detalje prenosi Petar Komnenić.
Vlasti, predstavnici državnih institucija uporno ponavljaju da organizovani kriminal i korupcija nijesu crnogorska specifičnost i da insistiranje na toj temi od strane opozicije, dijela civilnog sektora i pojedinih medija ozbiljno ugrožava napredak i evropske integracije države. Takve opomene su u posljednje vrijeme lansirane iz gotovo svih nadležnih institucija, a posljednju u nizu saopštila je ministarka za evropske integracije Gordana Đurović, koja je agenciji MINA kazala da predimenzioniranje ovog problema ugrožava vitalne državne interese. Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić kaže da se radi o klasičnoj zamjeni teza.
Ja mislim da je to prvorazredni skandal kada neko kaže da na našem evropskom putu, na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji, borba protiv organizovanog kriminala i pominjanje organizovanog kriminala znači usporavanje Crne Gore. Bolje bi bilo da ljudi iz vlasti koji se bave sa takvim formulacijama otvoreno kažu da su oni advokati organizovanog kriminala, nego što državu koriste kao zaklon, stavljaju je kao pancir oko jedne loše politike, stavljaju oko vlasti koja je povezana s organizovanim kriminalom i kažu nije smo mi problem, nije problem organizovani kriminal, nego vi hoćete da napadnete na našu državu.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, koja je i sama autor primjedbi da opozicija i pojedinci pokušavaju da jeftino profitiraju na priči o organizovanom kriminalu, vjeruju da je to ozbiljan problem. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Proces u kome smo dali odgovore na upitnik i posao koji nas očekuje na davanje odgovora na dodatna pitanja je nešto što zahtijeva punu fokusiranost naših državnih organa u narednom periodu. Ako vam se u toj fazi pokrene lavina neutemeljenih, proizvoljnih i veoma teških optužbi kojima se minimizira ili negira vaš iskreni napor da i govori da vi ne činite sve što je potrebno, onda značajan dio pažnje i zbog unutrašnje i zbog međunarodne javnosti morate usmjeriti na demaskiranje takvih optužbi. A to u svakom slučaju ne doprinosi boljoj fokusiranosti i posvećenosti na izvršavanje osnovnih obaveza, a time i donosi moguće usporavanje izvršavanja svih tih obaveza.
Socijaldemokrate ne spore da su organizovani kriminal i korupcija prisutni problemi, ali insistiraju na tome da treba izbjeći politikantski pristup. Poslanik vladajuće socijaldemokratske partije Raško Konjević.
Ja bih u tom tumačenju stavio ovaj problem u realan kontekst. Znači da ga ne posmatramo sa uskostranačkih interesa, nego da ga posmatramo kao problem koji imaju i druge zemlje, kao problem koji je zapazila i Evropska komisija u svojim izvještajima i kao činjenicu koju trebamo zajednički rješavati. Ne politizovati je, nego je zajednički rješavati kroz efikasan rad državnih organa i potpuno stavljanje pod monitoring svih državnih organa koji se bave tom problematikom.
Momčilo Radulović, predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori, vjeruje da državni organi kvazipatriotskom retorikom pokušavaju relativizovati one propuste i slabosti koje su ključna prepreka razvoju crnogorskog društva.
Smatram da su oni građani koji ukazuju na to u Crnoj Gori izuzetno odgovorni i smatram da što se tiče patriotizma oni upravo prednjače u tom patriotizmu, jer smatram da ukoliko vi ukazujete na probleme svoje države, zapravo radite za budućnost sopstvene države i na dobrobit svih građana. A svi oni koji optužuju, one koji ukazuju na organizovani kriminal i korupciju, dakle svi oni i svi one državne institucije koje se zaklanjaju iza takvog kvazi patriotizma, smatram da oni imaju veliki problem sa percepcijom šta je to moderno društvo, šta je to moderna država i država i državne institucije koje su odgovorne prema građanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa,
Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Istraživali smo i zašto je Bosna i Hercegovina izgubila korak u ovladavanju novim tehnologijama u odnosu na zemlje regiona. Ovom temom bavio se Erdoğan Katana.
Istraživanje koje je nedavno predstavila Agencija za informacijono društvo Republike Srpske pokazalo je da 63% građana u ovom BH entitetu ima računar. Od ukupnog broja ispitanih samo 20% računar koristi na poslu, a polovina ga koristi svakodnevno u kući. Direktor Agencije za informacijono društvo Republike Srpske Srđan Rejičević kaže da je ovo istraživanje pokazalo da tek 48% anketiranih u dobi od 15 do 75 godina ima u kući internet konekciju.
Ili 694.876 građana, od čega brzi pristup, odnosno neku vrstu široko pojasnog pristupa, što podrazumijeva i DSL konekciju i bežičnu, odnosno wireless konekciju, kao i kablovski internet, ima 88.93%, odnosno 43% od ukupnog broja ispitanika.
Pokušaj da dođemo do zvaničnog podatka koliko se ljudi u Bosni i Hercegovini može smatrati digitalno pismenim, bilo je nemoguće dobiti. Ovo nam je potvrdio i Kemal Bajramović iz Agencije za državnu službu BiH, koja se bavi i obukama službenika iz oblasti upotrebe informacionih tehnologija.
Teško je odgovoriti na to vaše pitanje, pogotovo što recimo nadležne institucije za statistike, ne vjerujem da rade takve statistike koje bi vodile računa recimo koliki je broj domaćinstava u BiH koji ima internet priključak, koliki broj je članova tih domaćinstava, ukoliko škola ima internet kabinet, koliko je on dostupan.
Posljednje istraživanje o broju korisnika internet usluga za cijelu Bosnu i Hercegovinu radila je Regulatorna agencija za komunikacije, a odnose se na 2008. godinu. Rukovodilac regionalnog centra u Banja Luci Boris Kujundžić ovom istraživanju kaže.
Ukupno je bilo registrirano 336.163 internet pretplatnika, dok se procjenjuje da je u istoj godini bilo 1.307.585 internet korisnika, odnosno da je stopa korištenosti interneta u Bosni i Hercegovini za 2008. godinu iznosila 34%. Kada je u pitanju pristup internetu, statistika je pokazala da je u 2008. godini i dalje značajno prisutan dial-up pristup.
Kujundžić ističe da se ovaj odnos u zadnje vrijeme značajno promijenio u korist širokopojasnih usluga interneta, što će vjerovatno pokazati i ovogodišnje istraživanje.
Do objavljivanja konačnih podataka iz izvještaja za 2009. koji treba da budu prezentovani otprilike do kraja marta, sigurno je da će i ovogodišnji izvještaj registrovati bitno veći procenat internet penetracije, imajući u vidu i pokazatelj da već sada imamo 78 umjesto ranijih 66 provajdera.
BiH nije u velikom zaostatku u odnosu na zemlje u okruženju, što bi se moglo zaključiti prema broju onih koji posjeduju certifikate o znanju korištenja računara.
Izdato je oko 6000 certifikata, dakle ukupno na prostoru Bosne i Hercegovine. Čisto usporedbe radi, Hrvatska na primjer ima u svojoj dakle asocijaciji ECDL informatičara izdatih do sada 40.000 certifikata.
U Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine očekuju da će dalja liberalizacija tržišta telekomunikacija i uvođenje novih tehnologija omogućiti prisustvo kvalitetnih usluga i time nastaviti pozitivna kretanja u primjeni interneta u Bosni i Hercegovini. Boris Kujundžić.
Ponuda bržeg i jeftinijeg pristupa internetu je preduslov razvoja informacionog društva, a samim tim i napretka ekonomije i društva u cjelini.
Zanadati se jedino da će ovo prepoznati i vlasti u BiH i da će u skladu sa usvojenim strategijama razvoja informatičkog društva početi ulagati i više sastava u digitalno opismenjavanje stanovništva. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
A Avioni Adria Airways ponovo lete na liniji Ljubljana-Beograd posle pauze duge više od 18 godina. Tako su Slovenija i Srbija, pored železničkih i drumskih veza, sada povezane i redovnim vazdušnim saobraćajem na liniji koju je srpski JAT obnovio pre 7 godina. Na zadovoljstvo turista, biznismena i svih ljudi željnih lakšeg i jeftinijeg putovanja. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Avioni slovenačkog nacionalnog avioprevoznika iz Beograda će leteti za Ljubljanu 6 puta nedeljno, čime je Adria Airways postala 23. vazduhoplovna kompanija koja ima redovne letove sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Orhan Hodžić, direktor Adria Airwaysa za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, izjavio je za naš radio da su u toj kompaniji veoma zadovoljni što se posle skoro dve decenije vraćaju na liniju Ljubljana-Beograd.
Otvaranje ove aviolinije za Adria Airways znači mnogo. Adrina linija Ljubljana-Beograd prva je uspostavljena 1968. godine i ona je sve do ovih dešavanja u bivšoj Jugoslaviji bila jedna od Adrinih najrentabilnijih i najinteresantnijih linija. Srbija i Beograd su Slovencima od posebnog izuzetnog strateškog partnerstva, tako da ta naša linija doprinosi što bržem povezivanju.
Beograd je od raspada SFRJ Jugoslavije posljednji glavni grad od svih zemalja bivše države sa kojim je Adria uspostavila saobraćaj. U Beogradu smo pitali građane kako su dočekali vest da se Adria vratila.
Želim da putujem, to je jedino. Valjda treba sve da se viđe i druži između sebe, najnormalnije.
Dobro, inače da se otvaraju sve linije, da se napravi konkurencija. Ovo što ima sad JAT, pogotovo svojim taksama, previše.
Jeste bili nekad u Sloveniji?
Jes, imam tamo neku rodbinu.
Kako je tamo?
Nisam išla turistička. Pa ne znam, nisam dugo bila.
Ili imate ideju da otputujete opet?
Pa ne za Sloveniju. Pre bih išla u Holandiju ili tako negde.
Što da kažem, lepo uopšte što se to vodilo. Ima ljudi koji se bave nekim poslom po inostranstvu koji rade i ne znam baš mnogo, bio sam u Ljubljani. Opet proverit ću, naučit ću nešto.
Ja ne idem tamo nikad. Ja sam se u njih jako razočarala. Ako smo ikoga volili u ovoj zemlji, to su bili Slovenci. I pružali im sve uslove, sve čuvali u Srbiji, sve. I prvi su se počeli bacati na nas. E, prema tome neću da idem u Sloveniju.
Stvarno nemam predstavu ništa o tome. Mislim, do Hrvatske Slovenije nisam ušao.
A bi putovali u Sloveniju?
Mislite na letovanje ili tako nešto? U ovom mislim da ima simpatičnih izbora, ne znam, u okruženju, tako da ne vjerujem da bi zbog toga noću bio, ne znam nikakvu nastinu.
Jel Sloveniju gledate kao bilo koju zemlju bivše Jugoslavije?
Ma da, ma sa svima treba sarađivati, znači sa svima živimo u okruženju ako se da donesu dom u Srbiju.
Proteklih desetak godina vođeni su pregovori o povratku Adria Airwaysa na liniju Ljubljana-Beograd, ali se zbog raznih političkih razloga, administrativnih prepreka i problema sa dozvolama to nije dogodilo. Sporazumom o otvorenom nebu koji je Srbija počela da primenjuje paralelno sa ukidanjem šengenskih viza, to je konačno omogućeno i putnici iz Beograda će svakog dana osim subote moći da lete mlaznjacima slovenačkog prevoznika. Orhan Hodžić kaže da zbog mnogo čega Adrijina linija sa Beogradom nije samo obična komercijalna veza, već i vazdušni most prijateljstva.
Između Slovenije i Srbije postoje dobre veze, ne samo u privrednom životu, već imaju i dosta familijarnih veza, kulturnih veza, turističkih potencijala zajedničkih koji se mogu eksploatisati, a također mladi Slovenije trebaju da upoznaju Beograd, posjećuju vrlo rado Srbiju, a i sad kada je bezvizni režim za građane Srbije, mnogo znači ta neka veza gdje će i putnici Srbije moći da posjete Sloveniju i da se bolje upozna Slovenija.
JAT Airways obnovio je letove od Beograda do Ljubljane u decembru 2002. i sada na toj liniji se obraća 4 puta nedeljno. Slovenci su u posljednjoj deceniji među najbrojnijim turistima u Srbiji. Na primjer, prošle godine bilo ih je oko 55.000, što je za 20% više nego u 2008. Ljiljana Čerović iz Turističke organizacije Srbije za naš program kaže da pozdravlja povratak Adrije i drugih kompanija, jer to znači i bolji turizam.
Očekujemo da će taj povećan broj linija i dovesti strane turiste zbog toga što više od 50% u tom međunarodnom turističkom prometu se odnosi na individualna putovanja. Tako da mi očekujemo da kad je Slovenija u pitanju da taj broj bude i veći nego što je bio do sada.
Po masovnosti dolazaka u Srbiju, ispred Slovenaca su samo građani Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Rezultat turističkih poseta u Srbiju proteklih godina, obilazaka istorijskih znamenitosti i dnevnog i noćnog provoda, koji su iskusili novinari eminentnih zapadnoevropskih televizija i časopisa je, kaže Ljiljana Čerović, da sada više od 50 svetskih turističkih agencija Srbiju ima u svom programu.
Mislim da smo za sliku Srbije u svetu dosta doprinjeli da se ona poboljša. I Srbija se već pozicionira kao turistička destinacija.
Da se Srbija polako vraća na evropsku turističku i saobraćajnu mapu, govori i podatak da su među prvih 10 zemalja po broju poseta i Italija, Nemačka, Hrvatska, Rusija, Makedonija, Grčka i Rumunija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Prijatno.